Og etter at de første mennesker har opplevd hva synd er, så er vi alle til alle tider under den samme slekt som har synd, og som Gud ønsker å møte på samme måte. Som i Edens hage. Gud hadde talt. Han hadde sagt så tydelig at disse to menneskene, Adam og Eva, at dere skal gjøre hva dere vil, men et tre skal dere ikke ete frukten av, for da skal dere dø. Det var dette treet om kunnskap om godt og vondt, for da kommer døden inn, og dødens krefter kom inn. De hadde ingen kjennskap til synden. De hadde ingen kjennskap til syndens følger. Nei, det hadde de ikke. Og de ble prøvd her i forhold til om de var lydige mot Guds ord. Det var det prøven bestod av. Er dere lydige mot Guds ord? Det jeg har talt, det jeg har sagt, det har jeg meint. Og skal du vite hva Gud mener og kan si, skal du gå til Guds ord. Og ingen andre plasser. Ikke til tradisjonen, ikke til erfaringene, ikke til hva folk sier, men gå til Guds ord. Og det er ufravikelig, og det tar alle tider. Gud kan ikke gjøre, der kan du ikke gjøre som du vil med, for Gud er hellig. Han taler og handler i forhold til hva han sier, og hvordan mennesket innretter seg i forhold til hans ord. Slik er Gud. Og da, når han har sagt at de skulle dø hvis de åt av den frukten fra det treet, kunne han ikke gå tilbake etterpå når de hadde gjort dette og si det er ikke så farlig. Det kunne han ikke. Og det er noe av ulykken hos oss, at mange tror at Gud er slik. At han er kjærlig og nådig, ja. Men en tror at en kan leve i et forhold til Gud og sine medmennesker, der synden ikke skal bli avslørt. Det er noe av ulykken. At synden ikke skal bli oppgjort. At synden skal ikke vende seg ifra. At den ikke skal omvende seg. Mange tror at Gud er annerledes enn han er. En lager seg et bilde av en Gud som ikke tar det så nøye med synd, og hvor han kan leve som en vil, bare han ikke gjør noe skadelig i forhold til Guds lov, og noen store synder som er moralsk forkastelige. Ellers så kan jeg leve som jeg vil. Nei, Gud har sagt noe i Guds ord. Hva er galt, og hva er rett, og hva er synd? Og det er det de ble prøvd på, og så åd de der de ikke skulle ete. Og når Gud kommer på besøk i hagen, og da kan du si i ditt liv, som i Adams liv og i Evas liv, så forsøker en å gjemme seg for Gud. Fordi de oppfatter ikke at Gud er slik som han er. Ja, for denne Gud som kommer nå gjennom forkynnelsen, taler jo til meg om min synd. Mine feil, mitt hovmod, mine innerste tanker, og slik tror jeg ikke at Gud er. Slik tenker mange. Hvorfor tror mennesker at det ikke er Gud som kommer slik? For de fleste er det slik fordi de fortsatt vil leve i sine synder og vil ikke omvende seg. Og så finner en skyldning for at Gud ikke er slik jeg vil leve i mitt selvliv og med mitt bilde slik jeg har av Gud. Og så hørte de Herren da han kom i hagen, men han hadde jo ikke sagt noen ting til dem. Synes det er merkelig det uttrykket der. De hørte Herren kom. Han har ikke sagt noe. Og hvordan kunne de da høre Herren komme i hagen når han ikke hadde sagt noe? Jo, fordi samvittigheten hadde begynt å bli urolig. Og så hørte de Gud komme på besøk. De så og forsto at noe var galt. Og det minste uro, det minste pust i hagen, kulden som slo inn imot dem om kvelden, den hadde de ikke kjent før. Det gjorde de urolige. Hva er det for noe? Hva er det nå for noe? Kommer Herren og tar livet av oss nå? Vi skal jo dø, for vi har syndet. Ofte kommer Gud slik på besøk, så mange. Og det kan være slik at, nå sier jeg ikke at det er slik, men alltid, men det kan være slik at en ulykke, en sykdom, en nød, en vanskelighet. Og så kommer tanken inn, og det kommer fordi at jeg lever i et uavgjort forhold. Det er synd som jeg ikke har gjort opp. Ja. Og så kommer Gud på besøk, det er som et pust i hagen. Og så fort dette går over, så lever han akkurat som før. Ja. Og ja, det gikk visst over. Jeg klarte å ro meg gjennom den gangen også. Og i denne boken, både i Våre lamper slukner, der står det om denne romanen som han Løvgrønn har skrevet. Der var det talt om en båtbygger og en forretningsmann som ble så urolige for at de hadde sett noe syne på himmelen. Og så tenkte han at ja, det er fordi at jeg har noe uoppgjort, og så må jeg gi opp nå, for nå kommer snart Gud igjen. Nå kommer snart Jesus igjen, og så må jeg bli frelst. Og så skulle han lese litt mer i Bibelen, og så skulle han bli snillere med den der han er båtbyggeren, og så videre og sånn. Ja, det var et pust i hagen. Men det gikk liksom over, så fort den stormen var over. Gud, han vil ikke det skal gå over. Gud vil at du skal komme inn i oppgjøret. Det vil han. Det er Gud som taler om synder deg. Det er Gud som krever et oppgjør. Det er Gud du skal stå til regnskap for. Det er det det tales om i Edens hage på syndefallets første dag. Det ble så kaldt. Angsten, den brer seg. Det er som en lovbryter, en som forgreper seg, et ran, en forbrytelse. Og så må han gå i hele livet og flykte i redsel for at det skal innta han. Han skal bli oppdaget. Jeg er en forbryter. For han ikke kommer i oppgjøret med Gud. Slik har mange det i forhold til Gud. Og ulykken er at de tror ikke at det er Gud som kommer på besøk i din hage når han taler om din synd. Det er ulykken. Når Gud taler om den frukten som du har spist, og som du ikke skulle ha spist, og du ser ikke naken, da er det Gud som er ute. Gud er hellig, og han taler til deg om den forbudte frukt. Og det er Gud som kommer og taler til deg og sier at du må gå til han eller henne og gi opp. Det er Gud som taler til ditt stolte sinn og sier at nå har jeg forgått meg. Det er Gud, men det kjennes så kaldt, for en trir ikke at Gud er slik. Og så går han heller gjennom livet med angsten og frykten for at Gud skal ydmyke meg, og jeg må ydmyke meg både for Gud og for mennesker. Og det der går voldsomt godt av i en kristen forsamling. Her er det glatt over. Det blir kaldt, det blir svalt. Mørket siger inn. Men likevel, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Ja. En finner en ny vei som kan gå på, og så blir min kristendom uten ta hensyn til Gud, så og hva samvittigheten taler. En må skjule seg. Det er liksom ingen fortrolig forhold lenger til Gud. Han er på avstand. Og det er ofte slik at i den om kvelden, i den stille kveldstund, da du er blitt alene med Gud, hadde Gud fått muligheten til å tale med deg. Gir du Gud muligheten til å tale ut med deg, eller skyver du det foran deg og sier, som så mange sier, vi er egentlig alle syndere. Ja, ja, så er det ikke så farlig, liksom. De skjulte seg mellom trærne, står det. Som om Gud ikke ser. Og tre, når de er sånn, de skaper skygge, og du kan skjule deg for andre mennesker imellom trærne, og spesielt hvis de er høye. Og jeg ser jo det på, både når jeg var liten og ungene mine, var vi ute i skogen, så leker vi, og så går vi bak trærne, og så skjuler vi oss, og så ser ikke de andre de. Slik kan du klare å skjule deg for mennesker, men ikke for Gud. Gud oppsøker. Men når Gud oppsøker på denne siden, så er det for å frelse. Det da. Så evigheten blir slik som avslutning av tiden blir for hver en av oss. Men trener, de gir ingen skjul. Og så kommer dette veldige ropet fra Gud til Adam, som var den som skulle stå til regnskap for. Hvor er du, Adam? Hvor er du? Gud henvendte seg til en vond samvittighet for første gang til menneskene. Og slik har Gud fortsatt med å henvende seg til samvittigheten i 6-7000 år. Og her er ingen natur forandret. Hvor er du? Hva har du gjort? Hvor ligger hunden begravd i ditt liv? Eller har samvittigheten blitt så sløv? Ja, kanskje død? Du reagerer ikke lenger. Hvor er du, Adam? Du kjenner denne tale kanskje som noe fremmende i ditt liv. Av og til må du rope inn til oss, hvor er du? Hvor har du nå gått deg bort? Du hører så mange stemmer og så mange farer, så mange syn. Og så er det viktigste av alt i ditt liv, det er det Gud taler med deg om hvor du er. Hvor er du henne? Hvor er du, Adam? Han ropte han fram. Og jeg synes det er sterkt å lese og høre en av de som jeg sender høyest. Han ser knisten. Han sier det slånn en plass. Og skulle jeg merke hva han sier. Gjennom årene har jeg lært å kjenne meg selv. Øynene mine åpner stadig for nye fallgruver. Se tilbake på livet, er det med forferdelse. For mange ganger har jeg ikke vært bare et steg fra den åndelige død. Ja, hva er det for noe? Han hørte en røst som ropte, Adam, hvor er du henne? Roper Gud deg fram? Eller bare glir det i forsamlingen, eller i samfunnet, eller i familien, år ut og år inn. Men du er aldri redd. Ja. Får deg ikke på rett vei? Den store forkynneren, han så tilbake mange ganger, var det bare nært for at det er glippet for meg, som han forkynner. Hvorfor? Fordi synder kunne få makt i livet. Og Gud kaller til oppgjør i forhold til synder. Det gjør han. Og så sier han videre, likevel gikk jeg sorgløs og tankeløs omkring. Hvor ofte var ikke min fot nær glidd ut? Det er så mange glatte stier på jorden. Før man vet ordet av det, er jeg kommet ut på en av dem. Da begynner jeg å gli. Altså, det er Gud som taler slik. Det er Gud som taler slik. Hvor er du? Hvor har du gått bort? Det er slik Gud kommer, for Gud er hellig. Han kommer til vekkelse. Han kommer til omvendelse og fornyelse. Han kommer og taler til oss. Og da er det ikke bare dette denne boka taler om en sak, men han taler virkelig inn til oss, til vekkelse. Og så er det slik at når Gud taler til vekkelse, sånn som Adam og Eva i Edens sage, så er det noen som drar seg unna, og noen dras inn. Slik vil det alltid være. For den kristen, han sier alltid dette, ja, må du bare avsløre alt i mitt liv, men jeg må være ikke deg. Jeg må være ikke deg. Jeg kan ikke være for deg for uten noen pris. Og andre sier dette, nei, dette er for hardt. Nei, da vil jeg heller gå fortapt hvis det er sånn å være en kristen, at jeg må komme til oppgjør med mine fiender, med de verste. Ja, nei, det greier jeg ikke. Og så kaller Gud oss inn, egentlig som her, Adam, hvor er du henne? Hvor bor du henne? Hvor sitter du fast? Hvor er vi henne? Hvordan er menneskenaturen når Gud kommer på besøk? Ja, hvordan er det? Jo, det er noe merkelig når Gud kommer på besøk her i Edens hage. Så begynner Adam å snakke om Gud. Han begynner å snakke om seg selv i forhold til Gud. At ja, det er egentlig din feil, Gud, det som har skjedd. Det er egentlig din feil, Gud, det som har skjedd. For den kvinnen som du ga meg, hun gjorde sitt til at jeg åt. Hun gjorde sitt til at jeg åt. Her om kvelden i kulden, så når Gud kommer der han hadde et godt og åpent forhold før, og når røsten kom som var annerledes, som anklagde i forhold til Guds forholdet, så ble det helt annerledes overfor Adam. Det er på den måten mennesket kom bort fra Gud, midt i den kristne forsamling, at de vil ikke komme til oppgjør lenger med Gud, men finne unnskyldninger for sin synd. Ja, til og med kan skylde på Gud. En kan skylde på andre mennesker. En kan skylde på ektefellen. Ja. En kan skylde på arbeidsplassen. Og så kommer det så mange, mange ting inn, og så unnskylder han. Og da er det av og til at det må bli slik som det skjedde med David, at det kom en som heter Nathan og forkynte til han at det er du som er mannen. Det er du som synder. Det er ikke de andre, men det er du. Når Gud kommer på besøk, da blir vi opptatt med Guds forholdet vårt. Ikke med de andre sitt Guds forhold, skjønner du rett, hvis du skjønner rett. Ikke alt er så galt med de andre, men nå står jeg i et forhold til Gud, når det er meg Gud vil tale med. Slik om han. Hvorfor skulle vi gjemme oss for Guds tale til oss? Og det ser vi ganske tidlig til ungene. Hvis vi ikke ser det selv, så kan vi i hvert fall se det til ungene. Det var han som begynte slåsskampen, ikke sant? For du har hørt det. Det var han som begynte. Og ikke jeg. Det var han som mobba. Det var han som sa noe stygt til meg først da. Det var hun som gjorde det. Altså, ungene har det i naturen allerede, for de er ganske små. Ikke noe de har lært av foreldrene. Men det ligger i naturen. Og så forsøker vi å lære ungene at du må ta skyld oss selv for det du har gjort. Ikke sant vel? Vi prøver det og sier, ja, det er ikke sikkert det er slik. Det er en av litt annerledes. Hvis det er sant, og det er sant for alle som sier det, så skylder på andre at det er andre som har problemer. og at det de andre sin feil i verden. Hvis du tar summen av dette, da det egentlig ganske perfekt. Skjønner du det? Hvis det faktisk var slik, hadde det rett i forhold til det. Men nå det ikke slik. Og nå det sånn at det hver som vokser til, så det dette at vi får et forhold til Gud. Og da det også mange ganger det så vanskelig for oss å innrømme at jeg så den som har gjort det som jeg skulle ha gjort. Så om du har Guds røst som var problemet, hadde Gud var problemet. Ja. Og tenk å skylde på Gud, den hellige Gud, at det den kvinne som du ga meg, det huset problemet. Ja, tenk det. Og slik, når Gud Herren kommer i hagen, så ønsker han ikke at det skulle være slik for oss, men at vi skulle ta feilen selv. Og Gud har en røst som uroer den sovende samvittighet. Det den røsten som taler til deg at du den skyldige, at du den som trenger syndenes forlatelse, at du den som har forbrutt deg, at du naken, og alt bart for Guds åsyn. Og da det gjerne slik at det ting her i ditt liv som du har skjult, og da vil jeg spørre deg, hvor lenge skal du skjule synder? Hvor lenge skal du skjule synder for Gud? Eller for dine medmennesker? Hvor lenge skal du gå den veien? Skulle ikke Jesus og Gud få komme på besøk i denne formiddag til deg? Han har fortalt deg at du naken. Har du ett av tre, slik taler Gud. Har du syndet? Har du gjort noe? Har du sagt noe? Har du tenkt noe? Har du sett noe som brutt mot Guds lov og Guds tanke? Hvor du i landskapet? Gud spør ikke i forhold til tradisjonen, men i forhold til sitt ord. Så ser vi hvor underlig Adam svarer. Ja, det kvinnen. Det menneskenaturen slik. Bibelen taler om at den vond. Den ligger i det vonde etter denne dag, på syndefallets dag. Har du tenkt noen gang slik at når du falt i synd, du har sagt noe du ikke skulle, du har baktalt et annet menneske? Og her tror ikke det noen av oss som sitter i denne sal som har sluppet unna. Jeg tror alle her har sagt noe ufordelaktig om et annet menneske. Jeg tror ikke det hvis jeg har sagt, kan du rette opp hånda, du i denne sak, som aldri har sagt noe som ikke er fordel for et annet menneske. Tror ikke jeg får deg hånda opp. Og Bibelen kaller det mord. Ja. Den som har baktalt et annet menneske, han har drevet mord. Og så når det slik, så sier mange, ja, men det er jo bare naturlig, jeg jo slik, jeg jo skapt slik. Så du kan ikke forvente noe annet enn at jeg synder og gjør slike ting. Ja. Hva du egentlig gjør da? Du skylder på Gud. Ja. Men Gud han kaller det oppgjør. Gud kaller det omvendelse. Og Gud kaller det erkjennelse av den synd i vårt liv. Gud ønsker å komme på besøk i din hage, i ditt liv, der du bor, der du tror du kan bo så fredelig, en Edens hage, uten at Gud skulle bry seg. Det som du ga meg, frister meg, og jeg må ikke tro at den bedre, så unnskyld den seg. Og så går vi til Eva, så skulle du tro, der stod det bedre til. Hvordan er det med henne? Hvordan er det med deg? Og så begynner Gud å spørre henne, er det annerledes med deg og din samvittighet? Har du et bedre lys, Eva? Er du mer ydmyk og vågen for det du har gjort? Men nei, han finner det samme der. Det er slangen som du skapte meg, ser problemet. Ja, det er slangen. Ikke jeg. Ikke mitt. Ikke det jeg har gjort. Når du har skapt en slik slu slange, så kan du ikke vente noe annet enn det skulle etter. Ja. Slik er menneskenaturen. Når da Adam og Eva så forventer, så unnskyldende, så lite imøtekommende for Gud som kom i hagen, hvordan behandler Gud slike mennesker? Hvordan behandler han deg? Det er det viktig å få svar på. Hvordan går det med slike? Er det hjelp å få for dem? Kan de reddes? Og i tilfelle de kan reddes, hvor går veien? Kan de gjøre skaden god igjen? Kan de gjøre noe godt igjen? Ser vi noe av dette? Nei. Hva kan de gjøre til retning når naturen er slik, når innsiden er slik? Når Gud taler slik og jeg er slik, kan en forbedre seg? Kan de få det til? Kan de få skikk på det? Hvor går veien? Ja. Er det mulig? Lær oss å sørge over synder. Og da tenker ikke de som skrev den klokkebønnen at det var bare at vi skulle si noen ord. Sånn. Men vi skulle lære å sørge over syndene våre i vårt eget liv. De som hadde forbrutt seg, de kunne ikke gjøre skaden god igjen. Men det er noe som var så viktig for Gud. Det var nemlig noe som han tenkte på, og som hadde i tanken da han kom den ettermiddag, da det ble kaldt. Han ønsket nemlig ikke at de skulle legge seg til ro en natt med en vond samvittighet. Han ville nemlig forkynne dem noe. Og derfor kom han slik til dem og taler til dem om livet deres. Men han stopper ikke der. Mange tror at nå er veien å ta seg i sammen, forbedre seg. Men det er ikke veien. Den veien er stengt ved ditt fall, ditt nederlag. Men han viser en bedre vei. For det første, slangen, han skal være forbannet for all jorden. Og når du ser slangen, skal det minne og være et minne for oss og en påminnelse for oss om giften, enten en kveler slange eller den slange som biter, så har den med seg dette at den kan føre til død dersom den får tak i mennesker. Det var dommen over slangen. Når du ser slangen, skal du tenke at den er bundet. Den ble slik som et minne for oss, fordi den dårer menneske og var en medhjelp for å få synden inn i verden. Den kan likevel ikke skade et menneske, sier Kristus. Men nå var det viktig for Gud å forkynne for deg at en dag skal det komme en som billig talt skal knuse slangens hode. Altså der som giften kommer fra, den som er årsaken til at menneskene dør, så heretter Gud en forkynnelse inntil de første fortvilte mennesker, som hadde og måtte ha den redsel over seg, og Gud, at nå skal vi dø for vi har syndet imot Gud. Nei, sier Gud, jeg skal opprette en bedre vei for dere. Det er altså kvinnens sæd som skal knuse slangens hode. Hva betyr det? Jo, allerede her på denne syndefallets første dag, så var det om å gjøre for Gud å si til disse mennesker at en dag i historien så skal det bli født en mann, og han skal knuse det vonde. Han skal opprette det som var galt. Og det var dette som var så viktig for Gud å få si til dem. Han skal knuse slangens hode. Altså gruse det slik at de ikke har lenger noe makt over deg, sier Kristus. Han begynner allerede her på første dag og pensler deg inn på dette at en dag så skal Kristus komme. Det er en bedre vei. Det er en retning for deg, Adam, og for deg, Eva, du som har forbrutt deg slik. Du som skjulte deg for meg når jeg kom i hagen. Dere som fant så mange unnskyldninger, hør her. En dag så kommer det en som oppretter alt i deres sted. Og tenk deg, der står det så fint i Efeserne 1, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skal være hellige og ulastelige for hans åsyn. Så snur Gud det helt om til dem. Nå skal dere høre dere så slik. Jeg har noe mye bedre til dere. Ja. Det er en som kommer. Det er en som skal komme. I historiens sentrum så skal ta bort alt. Og det var dette som var så viktig for Gud å forkynne det de. Jeg har en plan for dere. Jeg har et råd i himmelen, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, der jeg har besluttet at en gang skal Sønnen komme og ta bort all synd og syndens følge. Så nå skal disse mennesker som har forbrutt seg mot min hellige lov, bli mine barn ved trua på Kristus. Ved det høyre budskap om en skal knuse slangens hove, og så blir det løst. Og så trodde Eva dette budskapet, for når hun fikk sin første sønn, så sa hun, jeg har fått en mann med Herren. Så tenkte hun, nå kommer han. Sånn i forventningen levde du, kjenner du? Og nå kommer han, så skal forløse meg. Ja. Og så lærer vi slik å sørge over synder. Og så blir det så uendelig godt. Tenk du, det er en som kommet. For meg. Det er en som frelst meg. Og da ser du denne slangen, han har ikke noe makt lenger. Der du og jeg kommer til Jesus og forteller hvor dårlig det går for oss. Der må han liksom vike bort. Du har ikke den giften noen makt lenger, noen kraft lenger. For forsoningen og frelsen og nåden, den er så mye større, og så mye djupere, så mye videre og bredere. Og det er da man flyr. Det er en ting som han ikke kan rå med, denne slange, det er forsoningen. Det han tapt. Han tapte på Golgata. Han skal knuse slangens hode. Har du sett en knuste slanges hode noen gang? Har du det? Jeg har sett det. Og da spreller han litt med halen. Og så er han ferdig. Slik er Satan. Han er ferdig. Han kan sprelle litt. Han har ikke noe makt lenger. Han har ikke noe kraft lenger. For på Golgata, der ble han beseiret. Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og så er det nettopp dette inni det ydmyke Guds forholdet. Det er der han vil ha oss. Og der han vil føre oss. Og det synes jeg er noe finest når jeg hører det der. Ja, her er det en som har så bruk for evangeliet. Altså bruk for Kristus. Og da var det bare å ta en liten sånn, nå skal jeg slutte. Jeg var i et selskap i går kveld, og da synes jeg det var litt sånn fint. Da, for da var det en som vitnet så fint så var der. En kvinne. Hun hadde tårer på kinn, hun beveget. Og så har du kjent på noe av denne smerten til seg selv. Hvem er jeg? Du kjente at det var ikke så enkelt. Og jeg forstod det slik at du kjente på synder i sitt liv. Så visste hun at å lese en sang som ble så godt for henne, og så tårene trillte av henne. For hun begynte å forstå at Gud i Kristus ønsker å ha noe med meg å gjøre. Så ble hun så glad. Skjønner du det? Lær oss å sørge over synder som vi skal bruke for ham i livet til oss. Og så siterte hun denne sangen som ble så godt for henne. Vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort for meg. Den dag han kastet mine synder i nåde havet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, og du får underlige Gud. Ja. Hva er det for noe? Her er det Gud arbeider med oss. For å ha oss på den veien, og taler ut med oss, og så den taler ut om sønnen som har kommet for oss. Og så synger vi videre i den sangen. Nå får jeg hvile ved hans hjerte og klage deres sorg og nød. Her er som eget som gjør smerte så titt i land, min tårefløt, men dette sier jeg, min venn, og så blir allting godt igjen. Ja, du knyttes til forsoningen. Du knyttes til Kristus. Men den som ikke vil inn i oppgjøret i Edens hage gjennom livet, han får ikke smake denne sødmen ifra evangeliet. Skjønner du det? Men det er ingen av de som kommer til han som dømmer skyldig. Alle. Det er for alle. Han gir til alle. Og det er her Gud må få lov å tale med oss, og det er her det brenner for oss gjennom hele livet. Og når en slik stor forkynner som Hans Erik Nissen kunne si det, så kjenner vi at det er noen krefter som kjemper med oss. Ja. Og så er de sterkeste av alle kreftene, det er Guds kreft i Kristus. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg takker deg for ditt livssamfunn. Og jeg takker deg, Jesus, fordi at det er mulig for deg å redde meg. Og at din seier og din død, og den var så altomfattende, at det var nok for meg. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for hver en som du har fått lov å dratt inn i ditt rike, som på den måten har fått fortrolig samfunn med deg, som taler med deg om alt, Jesus, som dras til deg, og som eier din nåde og din barmhjertighet. Kjære Jesus, så vil jeg be deg for oss her, at du kunne få lov å stelle med oss i livet, og dra oss inn til deg, Jesus, og bevare oss i deg. Det ber jeg deg om. Ta du deg av denne forsamling, ifra de minste ungene til de eldste, Herre Jesus. De får vekse opp og bli bevart til deg, Jesus, og at de ikke må gå vekk ifra deg. Når ungdomstida kommer, og tenåringstida, ungdomstida, og så vil jeg også be for deg som er voksne og deg som er eldre, Herre Jesus. Må ingenting komme imellom og forstyrre, slik at det blir så vanskelig å komme til oppgjøre kjennelse med deg, Jesus. Men at vi kunne få lov å leve i dette fortrolige samfunnet med deg. Og så at ditt rike måtte komme iblant oss, og ditt ord og din ånd kunne få lov å rå til vekkelse og til omvendelse. Jesus, driv nye arbeidere ut i din høst. Må du få legge flere til Guds rike. Amen.
Takk skal du ha for det som du hadde med til oss. Du, Jesus, hold meg ved det korset, har du den øyven?